See, et ma siin olen, on täielik ime. 2006 ma sain diagnoosi. Mulle anti elada umbes 10 aastat. Minu elu eesmärgiks sai elada nii kaua, kuni lapsed oleksid suured. Eelmisel aastal aga tuli kõne. Minu jaoks on leitud kopsud. Uued kopsud on toonud mõistmise, milline võit on igal hommikul ärgata ning päeva alustada.
Anna elule võimalus ja registreeri ennast elundi doonoriks veebilehel digilugu.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Tere autotunni kuulajad, täna on stuudios kaks inimest, Paula Johanna Adamson ja Tarmo Tähepõld autogeenuse portaalist. Millest räägime? Räägime jälle elektriauto toetusest, aga ühest mõnevõrra üllatavast faktist. Natukene Euroopa autoturust eelmisel aastal, siis Porsche mootoritest ja BMW mootoritest. Aga mitte üldse väga igavalt, ei pea kartma. Võibolla jääb mõneks lühiuudiseks veel aega. Ja saate teises pooles räägime siis ühest hästi suurest Mercedesest ja natukene elektroonika või siis hoopiski automessist CES. Paula, me alustame siin tavaliselt saadet sellega, et mis eelmisest nädalast meelde jäi. Minul ühtegi autosündmust ei olnud, aga ma ikkagi kuulasin podcasti. Ja tahaks, alati kui ma virisen selle üle, et mingid autod ekraanid oleks nagu 5 aastat vanad ja siis ma toon seda näidet, et kindlasti on ladu täis neid ja ennem me uut ei tee, kui ladu on tühjaks saanud, siis ma sain ühest podcastist tarkuse, mis võibolla kõikidel teistel on teada. Mina alles nüüd hakkasin sellele mõtlema, et autod ekraanid peavad vastama mingitele hästi karmidele standarditele. Seal podcastist räägiti sellest, et Tesla ekraanid on mõnel puhul läinud katki või vigaseks, sellepärast, et Tesla paneb sinna suhteliselt tavalist, mitte nagu automotive grade, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, autotööstuse standardile mõeldud. Sealt hakkab liim lahti tulema ja nüüd ma sain palju targemaks, et sellepärast ühe auto ekraani töökõlbulikuks või autosse panemiseks saamiseks läheb palju rohkem aega kui ühe iPadi tegemiseks.
Aga kas sa said seda ka teada, et mis need põhjused on, miks nad kuluvad, on see mingi, ma ei tea, vibratsioon?
Jah, kõik need asjad. Okay. Et üks, kui me võrdlemegi iPadiga, et siis see on sul enamjalt kodus laua peal ja kui ta maha kukub, siis ta lähebki katki. Aga autoekraan on öö läbi -20, siis istub keegi sisse, paneb auto käima, siis ta läheb soojaks. Teisel päeval on ta +50 see päikse käes, eriti need hiiglaslikud Tesla ekraanid Kalifornias. Nii, ma püüan olla järgmine kord siis natukene vähem õel, aga palju huvitavam on minu arust Paula nädal, ma juba tean, millest ta räägib. Ma ise ütlesin talle, et ta sellest räägiks.
No minu eelmine nädal suures osas oli ainult autod, võibolla isegi natuke liiga palju autosid.
See tegelikult oli palju pikem nädal, kui sa ainult see nüüd, ühesõnaga, kõigepealt sa käisid Kalifornias, millest me räägime saate lõpus, aga peale seda läksid sa kohe.
Ma läksin otse, põhimõtteliselt läksime autodega ringreisile. Me läksime Tallinnast Nordkappi ja tagasi.
Nordkapp, kui kaugel see on? See on Norras, eks ju?
Jah, see oli 1500 kilometrit on üks ots.
See on ühes nõukogude multiks on see, et lähme koos sooja suve otsima, aga kuna siin ei ole talve, siis te läksite talve otsima.
Just.
Leidsite?
Jah, see idee oligi, et kuna Eestis on see talv siuke nutune see aasta, et siis me lähme otsime lund ja umbes poole tee peal tuli see lumi ka.
Kas Soomes juba oli?
Soome lõpus juba oli.
Mis autodega te läksite?
Meil formaat oli selline, et me lähme odavate talveautodega, millest ei ole kahju, kui nendega midagi juhtub, aga samas millega ei ole kindel, et me tagasi jõuame.
Kas, kui raske see, kui ettevalmistatud teil oli? Oli teil tööriista kohvreid, pagasnikud täis ja varuosi ja ma ei tea, pool telgesid?
Kus juures jää, me olime väga ettevalmistunud. Meil oli tööriista kohvreid, tungraud, labidas, kirves oli kaasas, igasuguseid asju oli kaasas, aga me just pärast arutasime, et võibolla me valmistasime liiga hästi, et üsna sündmustevaline tuli see ringreis, sest et noh, me mõtlesime, et võibolla see formaat oleks huvitavam olnud, kui ma oleks pidanud need autod ostma täpselt enne reisi. Aga kuna see reis oli nii palju ette planeeritud, siis nende autode putitamisele ja nagu ülevaatamisele kulus päris mitu nädalat või isegi kuud, et autod olid päris hästi ette valmistatud.
Et sisuliselt need autod kunagi on nagu need mannergud, millega on kesin ringrajal, aga palju paremas lõpuks reisil asusid nad palju paremas seisukorras, kui nad osteti.
Jah, et ikka meie autol olid korralikud rehvid all, mis oli väga-väga suur pluss, sest et seal Soome põhjapool ja Norras ja oli see teeolud olid ikkagi kohati päris halvad. Et
kas seal kehtib see, mida meil siin kõik räägivad, aga Soomes ju küll soola ei panda?
Mitte kusagil, jah.
Ongi. Ja ongi siis klaas või millised need teed on seal siis?
No põhimõtteliselt teed on valged. Et sahk on küll, sahad teevad seal väga tublid tööd, et enamasti ikkagi kui just mõned hommikud, mida startisime väga vara kuskil 5-6 ajal, et siis ikka olid mõned teed kinniga tuisanud natukene, aga üldiselt on tööd väga hästi koristatud, et nad on küll valged ja lume või siuke jääkiht on peal, aga me just arutasime, et tegelikult peaks Eestis tegema lubade saamise ümber niimoodi, et sa pead oma lubadele minema järgi Nordkappi.
Kui kohale jõuad, et nad autavad sind seal.
Jah, ja siis sa saad aru, et tegelikult see sool ei ole üldse vajalik. Aha. Sellepärast, et kui sa sõidab 1500 kilometrit maha, siis sa harjud sellega nii ära, et see tee, kui sa provotseerid autot ja kui sa teed äkkilisi liigutusi, siis ta jah, on libe. Aga kui sa sõidad rahulikult ja teed mõistlik otsuseid, siis tegelikult on see väga hästi sõidetav.
Ja kaua selline reis aega võtab?
Meie tegime seda 4 päevaga.
Ja see oli ikkagi ööbimistega, eks ju mitte selline, et rooli vahetus ja muudko järjest, et
ja kuigi me lõpuks jõudsime ka eraldusele, et oleks võinud olla siuke 2 lisapäeva. Et siuke nädalane reis oleks mõistlikum. Et siis oleks seda uneaega natuke rohkem ja saaks seda sõitmist natukene jaotada, et meil viimane päev tuli see sõit kokku 11 tundi. Mm-hmm. Et see oli päris väsitav.
No nii, mina vaatsin nagu jaanuari lõppu, nii näitas küll praegult plusskraade, nii et kes tahab talve ja tahab seda talve autoga nautida, siis sõitke Nordkappi.
Absoluutselt.
Elektriautode toetuse kohta on tegelikult väga lühike uudis. Reede hommikul 17. jaanuar see avati kell 9 ja sama päeva kell 1 tuli pressi teate, et nüüd on see voor suletud sellepärast, et taotlusi tuli rohkem kui seda toetust üldse on. Mitte esimese vooru, oma esimeses voorus pidi 600 000 eurot, vaid taotlusi tuli isegi üle 1,2 miljoni väärtuses, nii et ma ei tea, kas nüüd jagatakse 600 000 ja ülejäänud peavad järgmine kord uuesti taotlema või jagatakse see kõik korraga ära. Igatahes väga, väga populaarne. 1/3 oli eraisikutest taotlejaid ja 2/3 ettevõtteid. Kas sa mingil hetkel korra mõtlesid, et äkki ka võtaks elektriauto? No nagu toetus tuleb ja
eks see on peast ikka läbi käinud, aga ma vist ei ole veel piisavalt seal kohas, kus ma oskaks seda endale põhjendada täna. Nordkappi sellega ei jõua.
Tõsi. Küsisime keskkonnainvesteeringute keskuselt ka, et kas on juba teada, milliseid autosid tahetakse. Aga nad lubasid selle nimekirja võimalikult ruttu kokku panna ja siis laiali saata, et me näeks, kas tahetakse pigem osta kallima otsa näiteks Teslasid või mõistlikuid selliseid Volkswageneid ja Škodasid, mis hakkavad praeguseks juba umbes 20 000 euro juurest.
Äkki sellepärast see toetus saigi nii ruttu otsa, et need autod, mida taheti osta, olid niivõrd palju kallimad, kui seda korvati vaata.
Sellel korral, muuses eelmine kord oli küll see, et see oli mingi pool auto hinnast, aga mitte rohkem 18 000 vist, see kord oli fiks summa.
Okay.
Iga auto 5000 eurot.
Okay.
Ostad 20 000 Volkswageni, siis saad peaaegu 1/4 osas toetust ja
okay.
Ostad küll. 50 000 Tesla, siis on kõigest 10% toetust. Nii, Euroopa autoturg tuli ka see statistika, et mis oli Euroopa kõige populaarsem auto. Ma ei tea, kas sa oled vaadanud või ole.
Ei ole.
Nii, aga pakku. Just Euroopa riikides ostu järgi. Ma võin öelda, et
Ma tahaks öelda, et see on mingi Škoda.
Ei ole. Napilt. Selles mõttes, mitte napilt, aga samast perekonnast. Volkswagen.
Okay.
Täiesti konkurentsitult 1,7 miljoni autoga.
Ja see Škoda on rohkem siuke Eesti eestlaste lembene.
Teisel kohal teine, mis ainuke ütlesena veel üle miljoni müüs, oli Renault, oligi napilt miljoni ja mõned peale. Ja kolmas koht oli Peugeot, mis oli juba 952 000 autot. Aga Škoda on 700 000. Nii et selles mõttes, et tänu Škoda, Laudile, Seatile ja Porschele on loomulikult Volkswageni grupp, no teistest ka siin 1,3 miljoni autoga ees.
Rahvauto.
Rahvauto. Ja nagu siit näha on, et see, mis meile väga meeldib, eurooplastele nii väga ei meeldigi. Kui ma siin vaatasin Toyotat, mida ma nüüd siin väga väike tabel, ma liiast kohe ülessegi. Aha, Toyota siit kõigest 713 000. Isegi vähem, kus koodasid terve Euroopa peale.
No Toyota siit oli Kalifornias rohkem kui silmale oli meeldiv vaadata võibolla.
Alexust?
Vähem.
Sest sinna suuremaid tõuse, kui siin markide poolest vaadata, siis Euroopas Lexus on teinud võrreldes eelmise aastaga 20% tõusu. Mazda, küll vähe autosid 246 000, aga 10% tõusu Euroopas. Volvo 7%, aga näiteks Nissan on millegi pärast 20% suutnud kukkuda. Ja Saksa kuulsast kolmikust Mercedes, BMW, Audi võidutses Mercedes. Aga ma ei tea, kas siia sisse lähevad ka nende need V-klassi minibussid, mida teistel autodel ei ole, mida müüakse ju tohutult.
Yeah.
Võt, aga teeme väikse pausi ja siis oleme tagasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
Autotund tagasi. Vaatasime Euroopa automüügi edetabelit, aga nüüd räägime korraks Porsche ja BMW mootoritest. Automaailma fännid või sellised tõsiusklikud autoinimesed rõõmustasid kõik eelmisel nädalal, kui Porsche ütles, et Caymani ja Boxsterile saab nüüd taas kuuesilindrilist mootorit. See oli varem saadaval, aga hästi kallil GT4 eri mudelil. Seni oli 2-liitrise turbomootoriga, mis puristide arust ei ole hea mootor. Oled sa sõitnud sellega?
Caymaniga.
Caymaniga.
Caymaniga olen sõitnud.
See oli ju see 2-liitrine.
Just.
Kas tundus, et kas sa tundsid ennast solvatuna selle autos? Et mul on nüüd Porsche ja siin on kõigest 2-liitrine mootor ja sellega pole midagi teha.
Ma pean ütlema, et ma ilmselt ei ole piisavalt purist. Minu jaoks oli ta väga tore auto, aga ma muidugi mõistan inimesi.
Jah, et see hästi lihtsalt öeldes on selle, nüüd kui neid autosid kuuesilindriselt saab, siis on see kõige parem hinna ja Porsche suhe. Ma kuskilt lugesin sellist väljendit, et 911 sa ei saa, alla 100 000 neid autosid saab, kuigi muidugi istmeid on vähem. Et 911 on enamikel sellistel pere- ja isadel, emadel palju lihtsam endal ära põhjendada, sest seal taga on tegelikult kaks lapse istet olemas.
Yeah.
Minul on lapsed seal proovisid autol taga istunud ja mahuvad ära küll, ei ole häda midagi.
Ei pea halvasti tundma.
Ei pea. Caymani puhul ja Boxsteri puhul seda kahjuks seda vabandust teil ei ole. Aga kui Porsche tõi kuuesilindrilise tagasi, siis BMW üks arendusjuhtest ütles intervjuus, et BMW ilmselt V8 ja V12 mootorid väga kaua ei tooda. V12 puhul, minu arust on see ammu aru saadav, et nad on müüvad üle aastas umbes paar tuhat seitsmendat seeriat, kus on V12 mootor sees. Ja see ilmselgelt ei ole isegi enam brändinguks oluline.
Jah, ma arvan, et seda on aina raskem inimestel endale ära aigustada. Et peavad mingi taga kindlad inimesed olema, eralikult need paar tuhat inimest, kes endiselt just näevad mõtet sellel.
Ja kulukas ei olegi mitte lihtsalt, et toota 2000 autot aastat, vaid iga aasta, eriti just Hiina turul, kuhu need autot ka lähevad, peab mootorit mingil määral uuendama ja siis sa pead uuesti kõik selle paperimajanduse korda ajama. Lihtsalt selle pärast ei ole vaja. Ja kui ma saan aru, näiteks Lamborghini ütleks, et me nüüd V12 võtame tootmisest maha, siis see on selline brändile tugev löök, aga ma ei tea, kas sina seostad BMW-d V12 mootoriga?
Ei.
Just, et R6 on ju see, mis BMW-s kõige kuulsam on.
Ma arvan, et see on just väga mõistlik nii majanduslikult kui üleüldse, et
otsus. Nad ei kaota midagi sellega.
Jah.
V8 puhul on samuti kahtlus, et see noh nii pea veel ei lähe, aga samuti tõenäoliselt pikka pidu tal ei ole, sest see sama inimene ütleb, et juba see sama R6 mootor pluss kogu hübriidtehnoloogia toodab mingites autodes, ma ei teeks, mulle ei tulnud, et ilmselt neil ei ole veel sellist autot turul, aga nii-öelda testides üle 600 hobujõu ja rohkem väänet, kui ükski normaalne käigukast kannataks. Et sama, et noh, ilmselt see V8 müdinat me jääme igatsema.
Seda lastakse sulle mingi
kõlarist
just.
Tõmbad ise omale, downloadid selle oma lemmik V8 ja paned selle jõrisema. Ja, aga mitte ainult V8 ja V12, valikust lähevad ära ka mõned neljasilindrilised diislid.
Väga tore.
Just, et BMW tõmbab oma mootori valiku sinna keskele selle number 6 juurde kokku.
Ja huvitav, kas nad varsti jõuavad sinna, kus Subaru on, et nad müüvad väga kindlalt oma mingit ühte rida kuute ja nii ongi.
Ja me kõik ostame ja ei saagi aru, miks on mingit teise mootoreid vaja.
Just.
Ja siis selline kurbuudis on, et BMW võtab tootmisest maha ka i8. See on auto ja nüüd kui BMW kuulab mind, kas siis Saksamaal või üks kukkus maailmas, üks auto, millega ma oleks väga tahtnud sõita saada. Mitte, et see noh, võimalust enam ei oleks, aga ma olen lihtsalt selle kohta nii palju erinevaid asju lugenud. Esiteks näeb ta jube kihvt välja, eriti roadsterina. See on nagu, noh, ma ütleks, üks kõige ägedam auto, mis on.
On tõesti. Ta on siuke, sa ei jää teda mitte millegagi sassi.
Just, ta on nagu maitsekas ulme.
Just.
Ja samas on öeldud selle kohta, et noh, ta on nagu hästi halb. Ta ei ole nagu sportauto, ta ei ole hübriid, ta ei ole ökoauto, et ta on midagi vahepeal.
Ta ei ole ühte teist.
Jah, et ta ei tee ühte ega teist õigesti.
Peale selle, et ta näeb lihtsalt väga äge välja.
Jah, ja just, et kui sa enamus aja ju su auto seisab ja sa vaatad seda näiteks oma köögiaknast, kui sul maja ees seisab, et sa siis hoolid, et ta hästi ei sõida. Aga no loodetavasti BMW teeb midagi sama hullu kunagi uuesti, sest et võrreldes üldise tänava pildiga on i8 täiesti teistsugune sõiduk. Nii, mis meil see lõpuv lahub? Üks naljakas uudis laiast maailmast, mis puudutab Ameerikat ja Singapuri. Kahjuks või õnneks mitte meid. Singapuris oli autonäitus ja kohalik Subaru esindus oli sinna teinud ühe tuuning auto. Kas sa oled seda pilti näinud?
Yeah.
On see ilus? No, on see lahe tuuning?
Ma ei vaielda.
Aga?
Aga kakeldakse.
Kakeldakse. No ütleme, et noh, ma ei tea, mina ei tahaks sellisega sõita. Selline erk sinine, punased triibud.
See on üks viimaseid autosid, millelt sa sellist tuuningut ootaks, ma arvan.
Just, et minu teada Subarul ei ole ka ju vähemalt, võibolla Aasias on need sportlikum versioon ka. Eestis vähemalt ei saa sinna seda Eestiid.
Aga ikkagi on see SUV.
Tõsi, tumendatud tuled, aga mitte see ei ole uudis, vaid uudis on see, et Singapuri tüübid panid selle nimeks Forester, Ultimate Customized Kit Special Edition. See oli praegult väga raske jälgida, aga selle auto kõrval oli see kirjutatud seal näitusel põrandale ja kõik need sõnad esitähed olid veel boldiks tehtud. Ja noh, ma ütlen ette, et need sõnad esitähed teevad kokku FUCKS, ehk siis Subaru Fux. Ja kummaline on see, et Singapur on sisuliselt ingliskeelne riik. Seal on vist 4 ametlikku keelt. Ja see on üks väheseid kaugeid maid, kus ma käinud olen ja seal saab täiesti vabalt igapäevaselt ingliskeelega hakkama. Ja et ei ole võimalik, et need Singapuri äritüübid ei saanud aru, mida nad sinna põrandale kirjutasid.
No ma arvan, et see on ilmselge, et nad teadsid, mida nad sinna
kirjutasid. See oli selline korralik keel põses nali, aga sellest naljast ei saanud kahjuks aru Subaru Põhja-Ameerika osakond, kes arvas, et lekkis välja, keegi saatsi ühe kirja nii-öelda meediale, et Subaru Põhja-Ameerika otsustas vabandada oma klientide eest millegi eest, mida tegi üks Singapuri esindus. Et see kindlasti ei kanna edasi Subaru brändiväärtusi, sellist mudelit kindlasti me teile müüma ei hakka ja palume väga vabandust. Nii et kui keegi veel tundis ennast solvatuna, sellepärast, et Singapuri tüübid tegid see tuuningauto, siis teadke, et teie ees on vabandatud. Teeme väikse pausi ja siis räägime Paula sõitudest.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotund on tagasi. Räägime kõigepealt sellest, et kui me enam rääkisime kahest sinu reisist, siis üks viis sind põhimõtteliselt teisele poole põhja pöörijoont või polaarjoont mm-hmm. ma ajan need alati sassi, igates väga-väga kaugele, see vist valgeks läks ikka
läks, aga kogu aeg oli siuke päikeseloojangu tunne
no nagu meil siin, need, aga veel hullem ja, aga vähemalt ilus valge sellel hetkel, kui päike oli, siis oli lumi
ja.
Nii, aga enne seda olid sa 8000 kilometrit eemal Las Vegases
just
palju kraad oli?
Seal oli siuke 15 kanti et
no okei, pildid on alati nii petlikud, tundus, et on tohutu leitsak
no tegelikult oli, meie jaoks oli päris soe me käisime maikadega aga kohalikel olid mütsid peas et see on siuke kohalike jaoks oli
nii talv nii, aga CES me Martiniga eelmises saates põguselt sest rääkisime, et see oli sisuliselt auto noh, mitte sisuliselt automess aga hästi palju autondust, aga kui sina nüüd seal olid koha peal loomulikult, noh, mina nägin, vaatasin neid autopilte, mm-hmm. aga hinnanguliselt, kui palju seda autondust seal siis võrreldes muu tehnoloogia? Või see on nii hiiglaslik messi autod, olid ainult üks saal?
No ma olin ise koha peal 2 päeva, mis on CES-i jaoks üüratult vähe. Seega minu valikud olid ilmselgelt ka nagu natukene kallutatud, mida ma täpsemalt näha tahtsin, et seal oli kõike muud ka, aga seal oli eraldi autohall, kuhu oli siis suurem osa sellest autondusest koondatud ja noh, seda autondus muidugi jagunes muudesse hallidesse ka, aga ma ei saa öelda, et oli väga nagu autokeskne, lihtsalt see minu mm-hmm. tähelepanu oli ka suunatud eelkõige autodele. Et.
Aga suured margid olid seal ju, ma nägin seal Audi, BMW, Mercedes.
See oli ikka meeletud palju neid kohal, et noh, ta ei ole automess, aga...
Hiinlas oli, ma nägin, et Python oli.
Jah, oli. Kõike oli.
Mina pole ühtegi sellist, kuna need Hiina linnamaasturid ja elektriautod just kogu aeg käivad uudistest läbi. Et kas see niimoodi näitusauton oli veenev?
No näitusauton on nad kõik veenvad. et sellepärast need, no, näituse jaoks on need lihtne üles timmida ju, et ega sa tegelikult ei tea, kas või kuidas ta sõidab või kas ta koos püsib.
Aga need tehnoloogiad, no ma tahaks kohe selle Mercedes avatarini jõuda, AVTR.
No see oli ilmselt kõige vaadatum asi seal või noh, ma ei tea, kas nii saab öelda, sellepärast, et selle vaatamiseks tuli umbes tund aega järjekorras seista ja siis sa said 8-minutilise show, kus sulle siis tutvustati seda autot.
Aga mis sa tegi? Piltid järgi, mis on aru, tal olid seal mingid avaused tagaosas? Nagu...
See auto on inspireeritud siis Avatari filmist ja selle põhimõte on siis näidata, et see auto... suhestub inimesega ja on hästi selline intuitiivne. Ehk siis vähe sellest, et tal on tagaosas siis sellised klapid, mis väidetavalt siis liiguvad vastavalt kiirusele ja sellele, kuhu sa pöörad, aerodünaamikat parandades. Lisaks sellele on, tal ei ole mitte ühtegi nuppu sees. Et sa istud sinna sisse, kõik käib käeliigutuste järgi, ta kohendub su südame, rütmi ja hingamisega ja noh, kõik need ilusad jutud, mida nad sulle räägivad. Et see show oli küll selline väga, ütleme, marketing oli väga hea tööd teinud.
Aga okei. Okay.
Ja lisaks sellele nad siis muidugi rõhutasid seda, et näiteks neil on seal komposteeritav aku siis või kas see on õige sõna compostable battery ehk siis, et selle aku saab siis nii-öelda ära visata või et on...
Ilma, et kahju teeks. Just. Mis Audil oli väljas? See oli mingi väike linnaauto või oli teil rohkem?
Seal oli...
Ta nägi hästi äge välja. No selline, et see võiks juba varsti peaaegu liikluses ilmuda.
See pisike elektrikas, jah. Millel olid... tiibade peal olid mingid imelikud, mingid nukid ja mm-hmm. no, ilmselt nad sellisena, ma ei ole kindel, et nad jõuavad, aga see on täpselt see messi efekt. Et...
Nii, kas ise juhtivaid autosid oli välja?
Ma ütleks, et selle...
Või tehnoloogiat loomu, noh siis.
Jah, ma ütleks, et selle messi nagu kaks keskmist nii-öelda märksena oligi, üks oli siis taaskasutus, või noh, mitte taaskasutus, aga sustainability, ehk siis jätkusuutlikkus, jah. Kestlikkus on vist eestikeelne sõna selle jaoks ja teine oligi siis autonoomsus, et neid ise sõitvaid sõidukeid, igasugused olgu siis nii tavaautod või siis mingid sellised minibussi laadsed asjad, neid oli meeletud palju, aga see on jälle see üks juke messi efekt, et ega sa tegelikult ei tea, mida see autonoomsus nagu tegelikult tähendab ja kui autonoomselt nad siis tegelikult sõita suudavad, aga kõik olid üritanud vähemalt näidata küll, et autonoomsus on uus suur asi.
Eesti , sina oled natukene seotud selle Eesti isejuhtiva bussiga , mis TalTechis alguse sai . Kuidas sulle seal , kas sa üritasid nendega rääkida , kas me oleme neist palju ees ?
Kusjuures ma ütleks , et ega see nagu tegelikult see isejuhtivus ei ole üldse kaugel veel maailmas , ehk siis ma ütleks , et me ei ole üldse halvas kohas ja et päris hästi on . Et ma ütleks , et kõigil on veel isejuhtimisega selline parasjagu segadus , et
varsti hakkab see tööstusspionaaž pihta , et hakatakse üksteise isejuhtimist ära pätsama ja siis sealt maha kopeerima .
ei kindlasti , ma arvan , et kõigil käib praegu võidusõit , et kes seda päriselt esimesena suudab teha .
kas seal ei ole mingit open source asju , et kuskil on mingid hästi head inimesed , kes jagavad asju välja , et tehke ja
eks ikka tehakse open source'i peal ka .
Kas Tesla oli kohal ?
Ma jään sulle vastuse võlgu praegu .
No ilmselt see ei olnud , ma arvan , et seda oleks vaevalt nad oleks kuskil nurgas istunud .
Ma arvan küll , jah .
Et selles mõttes Cybertruck ei olnud ?
Ilmselt mitte .
Kahju , see oleks olnud suhteliselt õige koht Cybertrucki jaoks , aga Tesla tõenäoliselt ei käi sellistel üritustel .
Küll aga oli seal Sony auto näiteks .
nii , Sony , hea , et sa meelde tuletasid , ma just mõtlesin , et üks asi oli veel , mida me ei puudutanud . Kuidas see oli , kas oli veenev , kas võiks Sony auto juba tänaval olla ?
Ja täpselt samamoodi ütlen , et peale vaatasid ja sisse vaatasid , siis tundus nagu täitsa päris auto , aga nad on ju ise ka öelnud , et ega tegelikult nad ei teinud seda autot sellepärast , et nad plaaniks seda päriselt tootma hakata , vaid see on rohkem niisugune jälle turundustrikk .
jah , see oleks täiesti loogiline , aga selle kõrval on hästi kummaline , et ma siin ühe asja jaoks otsisin selle auto kohta infot ja ma leidsin , neil on kodulehel välja toodud kõik , kui palju võimsust sellel on , kui palju on kiirendus , mis mootorid , automõõdud , noh kõik täpselt selline data sheet oli juba olemas , et noh .
nagu oleks päris auto .
jah , et nad on nii palju vaeva näinud selle väljamõtlemisega , et .
aga samas see Mercedese avatari kontsept sõitis ka Las Vegases .
sõits ringi ?
Enne messi ja sellest on YouTube'is video , kes tahab , võib üles otsida .
aga seal siis juhiga või teda siis juhiti puldist või oli keegi ikkagi nagu , oli ta nagu roolitav auto või ta on ikkagi isejuhitav auto ?
tal ei ole rooli .
isejuhtiv , aga tal ei ole rooli , no selge siis .
tal ei ole mitte ühtegi nupu ega mitte midagi , sa lihtsalt istud sisse ja viibutad käsi ja ta teeb , mida sa mõtled , et sa tahad , et ta teeks .
okei , see on väga huvitav , ma ei taha , et auto teab , mida ma mõtlen mis meie liiklusest saaks , kui meie kõigi autod teeks seda , mida me tegelikult mõtleme ?
ja üks äge asi , mis oli veel tehnoloogiast , oli Bosch tegi sellise päiksesirmi , mis paistab läbi . ehk siis see on põhimõtteliselt sellistest väikestest paneelidest koosnev ja siis tumenevad vastavalt sellised nii-öelda osakesed sellest sirmist , mis parasjagu sulle siis vaja on , et sul päike silma ei paistaks  et sul ei ole enam seda vastikut lapakat , mille sa pead ette tõmbama .
vaata , kui huvitav , pole kunagi mõelnud sellele , et see on asi , mis on umbes aastal vist 1910 leiutatud ja sellest hetkest on ta jäänud täpselt samasuguseks sinna autosse . ja enamjaolt on ta hästi tüütu ja ei toimi
ja ka . kunagi ei saa teda õigesse kohta .
just . nii , no teeme pausi ja siis räägime ühest autost .
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .
autotund tagasi oma viimase veerandiga . Auto , praegu et peaaegu , et ma Eestis , kas üldse on võimalik suuremat sellist tavaautot osta , mis on tavasõiduk , Mercedes-Benz GLS , kas ta on suurem kui X7 , kui sa vaatad , sa oled mõlemaga sõitnud , selles mõttes tunnetuslikult , neid millimeetreid ei küsigi , et kumb tundus massiivsem ?
Ma ütleks , et sees istudes tundub Mercedes massiivsem , aga BMW võib-olla ei, nagu kui neid kõrvuti ei vaata , siis ma arvan , et BMW jätab natukene kohmakama mulje , sest ta on kandilisem et GLS on natukene sihuke seebikarbi kujuga , et ta on hästi ümaraks tehtud , siis ta võib-olla annab natuke väiksem välja .
aga kas ta on seest , on see suurus näha ?
ta on väga ruumikas auto , jah .
isegi siis , kui sa tagant kolmanda istmerea paneks püsti , siis
jaa ,
siis oled ikkagi nagu buss , perebuss .
jaa , et kui sul on ikka lapsed vaja ära mahutada ja sul on neid meeletult palju , siis see on see auto .
ma läheks sellega Nordkappi .
sellega oleks väga mugav ilmselt Nordkappi minna küll , jah . et see auto põhimõtteliselt sõidab ise , et
on tal , selles mõttes sa mõtled isejuhtivust või lihtsalt , et see on niisugune tunne , et sõit ei väsita , et ta justkui nagu sõidaks ise ?
no tal on meeletult palju mingeid tehnoloogia vidinaid peal , et okei, roolima sa pead ise , vähemalt aeg-ajalt pead käed roolile panema , aga kiirusehoidja on tal hästi äge. Selles mõttes, et ta loeb ise märke ja sätib oma püsikiirust siis vastavalt sellele märgile. Et kui sa sõidad 90 alas, tuleb vahepeal 70 alas, siis ta suudab endal vahepeal kiiruse maha võtta ja siis 90 alas kuuesti kiirendada. Ja mis on tore, on see, et ei jää hiljaks. Mm-hmm. Ehk siis kui politsei peaks mõõtma täpselt märgi juures, siis teiste autodega ilmselt võib juhtuda, et sa ikkagi saad selle trahvi kätte. Aga see auto suutis seda päris kiiresti teha.
Ja ta näeb märkis nii kaugelt või ta võtab GPS järgi, et ta ei lööks kõne seda pedaali põhja sul pidurtades?
Ta näeb seda märki piisavalt kaugelt ja see on väga sujuv. Ja meil oli ka Q8, mis võttis seda GPS-i pealt, mis lõppes päris kehvasti sellepärast, et kui sul oli all ristuv tee, siis 110 pealt 70 peale pidurtada on päris ebameeldiv.
Jah, kiir tee peal ootamatult, kui Just. Keegi ei arva, et seda peaks tegema.
Ja lisaks sellele ta näeb jalakäijaid, ehk siis... Ma nüüd ei ütle, et GLS-iga sõites sa ei pea jalakäijatele absoluutselt tähelepanu pöörama, aga mul endal oli pimedas üks olukord, kus telliskivis ma ei panud inimest tähele, aga auto pidurdas ja näitas, et jalakäija tahab üle tee minna ja pidurdas ise ja hoo maha. Et siuke, noh, meil kõigil on olnud neid olukordi, kus sa sõidad ja sa vaatad, et kurat enam ei jõua ja siis sa mingi mõttes vabandad sellel inimese ees ja mõtled, et ta mingi siuneb sind praegu seal tee ääres. Et GLS teeb sinust natuke parem inimese.
Just, eriti siunaks ta sind, kui sa oled selle GLS-iga ja siis teda üle ei lase.
Just.
Siis ta vaatab veel, et noh, lisaks selle, et sa tähelepanumat tuled sa ka ülbe. mugav, vaikne kõik, nagu üks juba auto peab olema.
Ma saan aru, et sellepärast ta nii ümar ongi, et see aerodünaamika on täpselt selline, et see auto on tehtud nii vaikseks kui võimalik. Ta on väga vaikne auto.
Ma nägin neid ühte pilti, mis sa saatsid, kus oli noh, kogu see... Ma peaks olema tõsine autofanaatik ja rääkima ainult mootoritest. Aga võibolla see on mu laste mõju, kes alati küsivad, kas auto LED tuled on. Et see pilt vähemalt, mis saatsid, nägi küll välja nagu kosmose laev. Et kui see leedindus ja kõik seal põles, see sisu, see visuaal oli, noh, minu jaoks oli säge.
Jaa, tal on interiöri valgustus on väga võimas. Et vähe sellest, et tal on neid leede seal palju, sul on ka võimalus panna sinna mis iganes värvikombinatsioonid sise tahad. Et seal ei ole lihtsalt 10 värvi, mille vahelt valida või 2 värvi, mille vahelt valida, vaid sul on kogu spekter. Ja lisaks sul on siis ka ette tehtud mingid kombinatsioonid, mis on siis vastavalt märgitud mingite teemadega, et kas sa tahad, et sul oleks mingi funky vibe seal või sa tahad siukest rahulikumat. Et ja lisaks sellele, kuna tal on see ekraan armatuuris on ka siuke suur, siis see on kohaldatav nagu erinevate teemade jaoks.
Mm-hmm.
Et kui sa lähed offroadi tegema, siis sa paned sinna vastavalt mingid andmed ja kui sa sõidad pikka mingit teed, siis sa paned sinna mingid teised andmed, mida sul võibolla vaja on. Ja need teemad on nii erinevad, et põhimõtteliselt see auto tundub seest, ma arvan, et sa saad nädal aega selle autoga sõita niimoodi, et ta näeb täiesti uus auto välja. Et see valgus ja need nagu ekraani teemad on lihtsalt nii erinevad ja muudavad selle auto nagu teistsuguseks.
Aga sõiduomaduste mõttes, no olge maus, et mina ei läheks offroadi tegema. Ma lihtsalt kardaks ära kraapida. Ma isegi ei kahtle, kas tal võimekust või mitte. No kindlasti on tal võimekust piisavalt. See ei olnud ju mingi AMG versioon.
See ei, oli see oli diisel.
Diisel. No kuidas oli? Kui suudab seda laeva edasi vedada?
Suudab. Et noh, selle auto puhul ma eeldan, et keegi ei oota ka, et ta oleks mingi väga süstik. Aga ta läheb edasi piisavalt hästi ja lisaks sellele, noh, ta ei ole muidugi väga jäik auto, et ta on ikkagi piisavalt pehme, aga ma ütleks, et see on siuke meeldivalt siuke mõnusalt pehme, et ma ei ütleks, et see ka maantel häiriv oli. Aga samas ma käisin ka ikkagi männikul ronimas sellega.
Aha,
et...
oli veeneb.
Meelis ära küll, et sai hakkama väga hästi.
Okei, okay. Kogu see luksuse ja mugavuse, mis noh, seda varustust ette lugema siin nagu nii ei jõua hakata. Ma mõtlen, et kas seal võis olla mingi asi, mida... Teistel, kuna Mersu on tavaliselt selline just oma S-klassiga olnud, toonud mingid uusi asju, mida teised siis pärast teevad järgi. Alates vist oli ABS-pidurid olid esimesena mm-hmm. 70-ndatel S-klassis. Kas midagi tuleb kohe? Kui tuleb, on ka okei lihtsalt.
Mul oli pigem see, et ma oleks oodanud, et kuna tal noh, nagu see tehnoloogiline pool oli nii hea, just see, et juhiabid olid nii head, siis noh, mina pean ütlema, et ma ikkagi igatsesin neid soojendavad ja jahutavad topsihoidjaid ja siis seda massaagist meid.
Aga ei olnud.
Ei.
Sellel ei olnud, aga neid saab sisse ostama, on kindel.
kusjuures topsihoidjate kohta ma pole kindel, ma olen seda Bemmil näinud, aga ma nüüd on vastuse võlgu, kas Mersu on ka selle ära teinud. Tal on küll see pika maa jaoks see istme automaatne seadistamine, kus ta aega ajalt siis kuidagi liigutab su istet, et see nagu, et su selge väsiks ära.
Nii, aga teeme siis võrdluse ka ära ikkagi, kui sul nüüd on, et siin ulatan sul üle laua virtuaalse rahapaki. Tegelikult ma ei ulatanud. X7 või keeles väga raske vahes. Või hoopis Volvo XC90, millel on hübriidmootori, millega saab elektriga sõita.
Ma pean ausalt ütlema, et selle reas on tegelikult veel ka range.
Ah, jumal, ja siis tuleb Audi Q7 ka. Aga praegu sa oled sõitnud, Range Roveriga oled sõitnud selle kõige suuremaga?
Yes, kõige suuremaga ei ole.
Ja, et, jätame,
kui ma peaks välimuse järgi valima, siis mu esimene valik oleks Range, ma pean kahjuks ütlema. Aga... Ma kindlasti ei ütle, et see on parem kui BMW või Mersu. Mu teine valik välimuselt oleks ilmselt BMW, lihtsalt sellepärast, et Mersu on minu jaoks natuke liiga ümar. Aga kui ma peaks valima ratsionaalselt ja päris põhjustega, siis ma ilmselt valiksin Mersu.
No nii, selge. Ma ei oskagi rohkem midagi küsida, sest see arvas seda, kui sa rääkisid, et seal on nii palju seda leedindust ja värke, siis ongi selline tunne, et autod... ongi nii valmis, et seal ei ole nagu tehnoloogiliselt väga palju enam võimalik üllatada. Ja siis
paneme LED katuselukkide peale ja teeme tähistaevast. Ja...
Just. Ja seda on ka lahe tegelikult kogeda. Minule sellist asjad meeldivad. Ja kui tuleb järjekord tehnoloogiline hüppe küllab, siis nad teevad ka selle ära. Aga olemegi jõudnud saatega lõppu ja aitäh, et tulid.
Aitäh kutsumast.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.